ovako ekipa Španije se pokazala kao naš najjači protivnik na dosadašnjim turnirima. Uspeli smo sve mečeve da dobijemo. Tako da nam ostaje da i ovaj meč odigramo maksimalno ozbiljno, bez obzira na to što smo izborili plasman na finalni turnir. Jeste da imamo dosta promjena u ekipi, otišle su i Bjelica, i Lazarević, i Stevanović, i Nađa, ali smo, zato su nam došle ove starije igračice, Ćebić, Brakočević, Rašić i Krsmanović, tako da mislim da ćemo da uspemo da se ukomponujemo i da ozbiljno pristupimo svakoj utakmici.